რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 20 საათია. მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. მას მარიამ ჭიაურელი გაგაცნო. ჯერ მთავარი ახალი ამბები მოკლედ. უკრაინის კრიზის მთავარი თემა იქნება შეხვედრებზე, რომლებსაც მილანში გამართავენ რუსეთის პრეზიდენტი და ევროკავშირის ლიდერები. ალბანეთში გმირებივით მიიღეს ბელგრადიდან დაბრუნებული ფეხბურთელები. საქართველოს საგარეო უწყება რუსეთის მხრიდან საერთაშორისო სამართლის პრინციპების დარღვევად მიიჩნევს ხელშეკრულების პროექტს რუსეთისა და აფხაზეთის მოკავშირეობისა და ინტეგრაციის შესახებ. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვწლად. უკრაინის კრიზისი, როგორც ჩანს, მთავარი თემა იქნება შეხვედრებზე, რომლებსაც ანგარიშ მილანში გამართავენ რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმირ პუტინი და ევროკავშირის ლიდერები. მილანი 16 და 17 ოქტომბერს უმასპინძლებს ევროპა-აზიის სამიტს. ეს იქნება პუტინთან უკრაინის შესახებ პირველ პირად შეხვედრებზე საუბრის პირველი შესაძლებლობა ევროპელი ლიდერებისთვის საფრანგეთში მინიში გამართული ღონისძიების შემდეგ. საგარეო პოლიტიკის საკითხებში კრემლის მრჩევლის იური უშაკოვის ინფორმაციით, პუტინი 16 ოქტომბერს შეხვდება გერმანიის კანცლერ ანგელა მერკელს და დაესწრება ვახშამ სხვა ლიდერებთან ერთად. შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა დღეს ვიდეო კონფერენციას გამართავს ბრიტანეთის, საფრანგეთის, გერმანიისა და იტალიის ლიდერებთან ერთად მწვავე საერთაშორისო პრობლემებზე, მათ შორის ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტებთან ბრძოლაზე სასაუბროდ. გუშინ ობამა მხრმა შეშფოთება გამოთქვა სირიის ქალაქ კობანისე ექსტრემისტების სიერიშის გამო და წინსვლის გამოც, რომელსაც ისლამური სახელმწიფო აღწევს ერაყში, ანბარის პროვინციაში. შეერთებული შტატების ხელმძღვანელობით მოქმედ კოალიციას გააქტიურებული აქვს საჰერო იერიშები სირიაში ქალაქ კობანისთან ქურთი მებრძოლების დასახმარებლად. ამერიკელი სამხედროების ცნობით 14-15 ოქტომბერს მათ 18 ავია დარტყმა განახორციელეს. შეერთებული შტატების სამხედრო თვითმფრინავებმა დაბომბეს ასევე ისლამური სახელმწიფოს პოზიციები ერაყში. შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენლის განცხადებით, მნიშვნელოვანი სხვაობები რჩება პოზიციებს შორის ირანის ბირთვულ პროგრამაზე მოლაპარაკებისას. ამავე ოფიციალური პირის თქმით, ირანი და მას მოლაპარაკებაში მონაწილე ქვეყნები არ განიხილავენ შესათანხმებლად 24 ნოემბრისთვის განსაზღვრული ვადის გაგრძელების საკითხს. ამ შეთანხმებით ბოლო უნდა მოეღოს შეშფოთებას, რომ ირანს აქვს ბირთვული იარაღის შექმნის უნარი. შეერთებული შტატების ოფიციალური წარმომადგენლის ეს განცხადება გავრცელდა ირანის ბირთვულ პროგრამაზე მორიგი შეხვედრის დაწყებამდე. შეხვედრა ვენაში იმართება შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის, ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრის და ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკური ლიდერის მონაწილეობით. პაკისტანში სულ ცოტა 5 ადამიანი დაიღუპა და 7 დაიჭრა აფეთქებისას, რომელიც თვითმკვლელმა თავდამსხმელმა მოაწყო სამშვიდობო კომიტეტის ხდომაზე. ინციდენტი მოხდა ხიბერის რეგიონში. ოფიციალური პირების ცნობით თავდამსხმელმა თავი აიფეთქა შეხვედრაზე, რომელშიც მონაწილეობდნენ თალიბანის მოწინააღმდეგე უხუცესები. აფეთქებაზე პასუხისმგებლობა ჯერ არავის უკისრია. ალბანეთში გმირებივით მიიღეს ეროვნული ნაკრების წევრი ფეხბურთელები ბელგრადში სტადიონზე მომხდარი ჩხუბის შემდეგ. ჩხუბის გამო 14 ოქტომბერს ჩაიშალა სერბიასა და ალბანეთ შორის ევროპის 2016 წლის საფეხბურთო ჩემპიონატის შესარჩევი მატჩი. დღეს სერბიის ოფიციალურმა წარმომადგენლებმა ალბანეთი დაადანაშაულეს მიზან მიმართულ პოლიტიკურ პროვოკაციაში, რომელიც გამოიხატა ბელგრადში მატჩის დროს სტადიონის თავზე უპილოტო საფრენი აპარატის და მასზე დამაგრებული ალბანეთის ნაციონალისტური დროშის გამოჩენით. სერბიის განცხადებით ჩატარდება გამოძიება იმის დასადგენად, თუ ვინ არის პასუხისმგებელი მომცრო საფრენი აპარატის გამოყენებაზე. გამოძიების ჩატარებას აპირებს ევროპის ფეხბურთის ფედერაცია უეფაც, რომელმაც შესაძლოა დისციპლინარული საშელი დაუწესოს სერბიას და ალბანეთს. საქართველოს საგარეო უწყება რუსეთის მხრიდან საერთაშორისო სამართლის პრინციპების უხეშად დარღვევად და ვალდებულებების იგნორირების გაგრძელებად მიიჩნევს მოსკოვის მიერ მომზადებული ხელშეკრულების პროექტს რუსეთისა და აფხაზეთის მოკავშირეობისა და ინტეგრაციის შესახებ. ხელშეკრულების ხელმოწერა და მისი რეალიზაცია სერიოზულ საფრთხეს შეუქმნის საქართველო-რუსეთის ურთიერთობების ნორმალიზების პროცესს და მნიშვნელოვნად დააზარალებს შენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებებს, რომლებსაც განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭება, ნათქვამია საგარეო საქმეთა სამინისტროს მიერ დღეს გავრცელებულ განცხადებაში. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც მარიამ ჭიაურელმა გაგაცნოთ. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
Cuts both ways. No more illusions. stay, 'cause I feel too much. Let you go. And it cuts both ways. It cuts both ways. Mm-hmm. It cuts both ways. It cuts both ways.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ჩან
რადიო თავისუფლება FM 107.4
Come
رادیو თავისუფლება FM 107.4
رادیو თავისუფლება FM 107.4
ყოველ დღე 22 საათსა და 5 წუთზე გთავაზობთ ნახევარსაათიან სომხურ პროგრამას.
Ամենօր Թբილիսի ժամանակով 22:05-ից մինչև 22:30-ը ձեզ ենք առաջարկում Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայության պատրաստած հաղորդումը։
Լսեք մեզ 107.4 հաճախականությամբ։
Գույս մինեթ ყოველ დღე FM 107.4 Ռադիո Թավիսուպլեբա։
Ասո եթերս նախևորի սաատիտ դաուտմոտ ճյուս կոլեգեպս Ռադիո Թավիսուպլեբիս Ադրբայջանում սամսախում։
Danışır Azadlıq Radiosu. Əziz dinləyicilər, gürcü həmkarımız Radio Tavisuflebanın efirində Azərbaycan xidmətinin verilişini dinləyirsiniz. Bizə hər axşam saat 18:30-da 107.4 FM dalğalarında qulaq asmaq olar. Əziz dinləyicilər, Azərbaycan dilindəki verilişləriniz haqqda arzu və təklifləriniz varsa, bizə yazın. E-mail ünvanımız efir@azadlıqradiosu.az.
Vaxtınız xeyir, Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə Qafqaz Qovşağı proqramıdır. Mikrofonda mən, Ülker Akifqızı. Bugünkü proqramda Qafqazda iqtisadiyyatın durumundan danışırıq. Azərbaycanda iqtisadi azadlıq artıb, hesabata görə. Bəs reallıqda vəziyyət necədir?
Əgər bir ölkənin iqtisadi azadlıqları boğulursa, bu o deməkdir ki, həmin ölkədə istehsal olunan mal və xidmətlərin dövriyyəsi azaldılır, qapadılır.
Məmur sahibkarsa pul da onda var. Güc də onda var. Onun qarşısında hansı sahibkar rəqabətə davam gətirə bilər?
Gürcüstanda biznes tamamilə azad sayılır. Biznesmenlər də razı görünür. Amma ekspertlər...
Problem mülkiyyətin müsadirəsi ilə bağlı düzgün olmayan metodlardadır.
Biznes üçün problem yaradan bir neçə amili sadalamaq olar.
Qafqaz Qovşağı proqramını dinləyirsiniz. Bu proqramı Azadlıq Radiosunun 3 xidməti, Azərbaycan, Gürcü və Erməni xidmətləri birgə hazırlayırlar. Proqram Azərbaycan, Gürcüstan və Ermənistanda da yayımlanır. Bugünkü verilişdə Qafqazda iqtisadiyyatın nə dərəcədə azad olmasından danışırıq. Azərbaycanda iqtisadi azadlıq artıb, Heritage Fondunun və Wall Street Journal qəzetinin birgə hazırladığı iqtisadi azadlıq indeksinə görə. Amma ekspertlər, orta və kiçik sahibkarlar başqa fikirdədilər. İddia olunur ki, ölkədə orta və kiçik biznesə qarşı məmur sahibkar adlı sədd var. Həm də keçilməsi mümkün olmayan bir sədd. Mütəxəssislərə görə ölkədə iqtisadiyyatın durumunu yüksəltmək, həqiqətən də azad mühit yaratmaq üçün oyunun qaydalarını dəyişmək lazımdır. Söhbət hansı qaydalardan gedir? Ümumiyyətlə, Azərbaycan azad iqtisadiyyat sıralamasında kimdən öndə, kimdən arxadadır, deyilən nədir, görünən nə? Bütün bu suallara cavab Arifə Kazımovanın reportajındadır.
Ötən bir ildə Azərbaycanda iqtisadi azadlıq artıb, ölkə orta hesabla azad ölkələr sırasına qatılıb. Bu qənaətə Heritage Fondunun və Wall Street Journal qəzetinin birgə hazırladığı İqtisadi Azadlıq İndeksi adlı hesabat gəlib. Hesabata görə dünyada iqtisadi azadlıq artır, Azərbaycanın yığdığı 61,3 bal isə keçən illə müqayisədə 1,6 bal artıqdır. Azərbaycan iqtisadi azadlığına görə 178 ölkə arasında 81-ci yerdədir. Gürcüstan 22, Ermənistan 41, Rusiya 140, İran 173-cü yerdə qərarlaşıb. 1995-ci ildə yaradılan iqtisadi azadlıq indeksi 4 sahədə iqtisadi azadlığı müəyyən edir. Bu sahələr qanunun aliliyi, tənzimləmənin effektivliyi, hökumətin məhdud müdaxiləsi və açıq bazardır. İqtisadi və Sosial İnkişaf Mərkəzinin rəhbəri Vüqar Bayramovun fikrincə, ölkənin indeksinin yüksəlməsi dövlət maliyyəsi və mülkiyyət hüquqları üzrə balının artması ilə bağlıdır.
Azərbaycanın yerinin 2003-cü ilə nisbətən 7 pillə irəliləməsi ölkə üçün müsbət aldı. Eyni zamanda indeksdə yerimizin daha da yaxşılaşdırılması üçün metodologiyada əks olunan istiqamətlər üzrə islahatların davam etdirilməsinə ehtiyac var.
İqtisadi Təhlil İnstitutunun sədri Məhəmməd Talıblı isə müqayisəni Cənubi Qafqaz Respublikaları ilə aparır. Belə ki, Gürcüstan və Ermənistana baxanda Azərbaycan xeyli aşağı yerdədir. Azadlığın müəyyənləşdirildiyi kriteriyaları təhlil edərkən iqtisadçı, məsələn, qanunvericilik sahəsində təkmilləşmənin getmədiyini düşünür.
Deyək ki, Azərbaycanda indiyə qədər sahibkarlıq fəaliyyətini hər hansı bir formada tənzimləyən, maliyyə nəzarəti haqqında qanun ümumiyyətlə qəbul olunmayıbdır. anti-inisar məcəlləsi, rəqabət məcəlləsi qəbul olunmayıbdır. Hətta bununla bağlı komitələrdə ümumiyyətlə müzakirələr keçirilməyibdir. Əgər bu mövcud qanunlar çərçivəsində qanunların təkmilləşməsi ilə bağlı tədbirlər həyata keçirilməyibsə, biz o zaman deyə bilmərik ki, Azərbaycanda qanunverici çərçivəsi baxımından biz hər hansı bir artımlara nail olmuş. Əgər bir ölkənin iqtisadi azadlıqları boğulursa, bu o deməkdir ki, həmin ölkədə istehsal olunan mal və xidmətlərin dövriyyəsi azaldılır, qapadılır. Yəni, ölkənin ümumi daxili məhsuluna əhəmiyyətli bir təsir göstərir. Misal üçün, əgər bir ölkədə iqtisadi rifah səviyyələri, iqtisadi azadlıq göstəriciləri daha çox daraldılırsa, daha çox dövlət müdaxiləsi varsa, o zaman ölkənin xarici ticarət dövriyyəsi çox əhəmiyyətli zərbə vurur.
Aygün xalçaçılıq firmasının direktoru Fatma Ağamirzəyeva biznesini respublikanın ən çətin dövrlərində qurmasına baxmayaraq, indi müflisləşmə həddində olduğunu vurğulayır. O, bir səbəbi xalçaçılığa dövlət dotasiyasının olmamasına bağlasa da, çox şaxəli səbəbləri də sadalayır.
İstehsalı üçün, istehsalın artması üçün birincisi reytingini beynəlxalq dünyada itirir. Azərbaycan xalçasının reytingi yaşlıdır. Aşağı yox, daha yoxdur. İkinci o reytingi kaldırmak için hiçbir, misal üçün, tedbir görülmür. Əlavə olarak da ki, gömrükte problemler, öbürsü, laf istehsal için, istehsal olunanda ixracı da nəzərə alınmalıdır. İxrac için həddindən artıq çətinliklər var.
Sahibkar xalçaçılığın gəlir gətirməyən sahə olduğunu, ancaq qrant verənlərin bu sahəni biznes, biznesin isə gəlir gətirməyən sahə adlandırdığını vurğuluyur. Fatma Ağamirzəyeva ümumiyyətlə ölkədə sahibkarlığın inkişafı üçün perspektiv görmədiyini söylüyür.
Məmurlar sahibkardır ona görə. Məmur sahibkarsa pul da onda var, güc də onda var. Onun qarşısında hansı sahibkar rəqabətə davam gətirə bilər? Kiçik orta sahibkarlıq demək olar ki, məhv olub gedib. Gidir, yoxa gidir.
Yəni inhisarçılıq.
Kiçik orta sahibkar adına məmurun adamıdır, qohumudur, oturub idarə edir. İtirən kimi də o saat dövlət büdcəsindən mi, hardan mı, onun varından mı tezdən təmin olunur, tezdən davam üstə getirir. Amma kiçik sahibkar bir dəfə zərbə görsə, illərlə özünə gələ bilmir.
İqtisadçı Məhəmməd Talıblı ölkədə iqtisadi azadlığın genişləndirilməsi üçün çox saylı indikatorlar üzrə irəliləyişin vacibliyini vurğulayır. Belə ki, sahibkarlıq və biznes fəaliyyəti üzrə qanunvericiliyin təkmilləşdirilməsi və real məzmun kəsb etməsi, anti-inhisar siyasətinin təkmilləşməsi, məmurların bizneslə məşğul olmaq imkanlarının məhdudlaşdırılması, onlar üçün gəlir deklarasiyasının tətbiq olunması vacibdir. Fiskal islahatlar həyata keçirilməlidir. Büdcə vasitəsilə oğurlanan böyük pulların qarşısı alınmalıdır. Büdcədən kənar fondlar, böyük maliyyə axınları üzərində çox ciddi nəzarət olmalıdır. Çünki bu mexanizmlər olmadan iqtisadiyyatda islahatlardan danışmaq olmaz. Məhəmməd Talıblı iqtisadiyyatda hazırki oyun qaydalarını dəyişdirməyi də vacib sayır.
Var. Yəni, indiyə qədər mövcud oyun qaydaları müəyyən bir, az bir qismin daha da varlanmasına, əhəmiyyətli bir hissənin isə daha da yoxsullaşmasına gətirib çıxarır. Bu, əslində, mövcud oyun qaydalarıdır. Amma indi biz yeni bir oyun qaydaları tətbiq etməliyik ki, iqtisadi təşəbbüsü olan, sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olmaq imkanı olan insanlara bu cür iqtisadi azadlıqlar verməklə, eyni zamanda anti-insar tədbirlərini də sərtləşdirmə hesabına ölkədə hər bir insanın müəyyən bir kreditə, maliyyə resurslarına, iqtisadi fəaliyyətlə əlçatanlığı təmin olunur.
Azad İqtisadiyyata Yardım İctimai Birliyinin sədri Zöhrab İsmayıl 1-2 pilləlik artımı ciddi irəliləyiş saymır. Azərbaycanın İqtisadi İnkişaf İndeksində yerinin reallığı əks etdirdiyini düşünür.
Təsəvvür edin ki, korrupsiyadan azadlıq indikatoru üzrə Azərbaycan 145-ci yeri tutur. Mülkiyyət hüquqlarından bağlı 139-cu yeri tutur. Eyni zamanda başqa bir problemli sahələr əmək bazarındakı azadlıqdır, monetar azadlıqdır. Yəni, burada da Azərbaycan çox geriyə.
İqtisadçının fikrincə, mülkiyyət hüquqlarının daha çox qorunması, korrupsiyaya qarşı mübarizənin artırılması iqtisadi azadlıqları genişləndirə bilər. Dünyada iqtisadi azadlığın ən çox olduğu yer Hong Kongdur, 90 bal. İkinci yerdə Singapur gəlir, 89 bal. Üçüncü yerdəki Avstraliya 82 balla dünyanın iki liderindən xeyli geridədir.
Bu, Bakıdan Arifə Kazımovanın reportajı idi. Qafqaz qoşağını dinləyirsiniz. Elanlardan sonra Gürcüstanda iqtisadiyyatın durumundan danışacaq.
İşdən sonra sizin verilişiniz.
Bizə qarabına gelmiş, biz ona dərdiniz yeyin ki, dana prezident, baxın şamaxının. Vəziyyəti bir gün Allah da götürməz bunu.
Xan demirdi ki, buna bu qoşun göndər. Bu deyirdi ki, hörmət deyil Həməliyev, bəlkə buyurub sən də gələsən.
Məmur öz başına.
Məmurlar hesabatlı deyil xalqa bağlı, çünki xalq onları seçmir.
Vəzifəli şəxslərin uşaqları qudurqanlıq edirlər. Yaraşır mı bu dövlət məmuruna?
Seçkilər.
İnsan haqları.
Əgər azadlıq istəyinə görə insanları həbsxanaya atırlarsa, onları müdafiə eləmək vətənə xəyanətdirsə, mən də vətən xainiyəm.
Bax, budur vətən xainlərinin. Mən özlərin işçi edib ortaya çıxarım.
Azərbaycanda ümumiyyətlə siyasi məhbus anlayışı praktik olaraq yoxdur. Əslində onlar kriminal insanlardırlar.
Cəmiyyəti narahat eləyən bütün məsələlər.
Mənim oğlumun günahı nədir? Nəyə görə 8 ayın saldatını güllə tapanca ilə vurmuşsa?
İki qardaş, ikisi də bir hərbisi də qulluq elibdir. Biri qospitalda, biri də məzardadır.
Əsgərlərimiz ölməsin! Vətən qorxu ölməsin!
Biz heç vaxt imkan verə bilmərik ki, antimilli üsullər ordumuza kölgə salsınlar.
Həftə içi hər gün saat 17-dən 18.30-a qədər.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Azadlıq FM.
Hər bazar ertəsi, çərşənbə və cümə günləri saat 19-dan 20-yə qədər.
Azadlıq Radiosu Facebookda, virtual reallıqda. Oxul, dinlə, bax.
Azadlıq FM.
Azadlıq Radiosunun efirində. İşdən sonra.
Ən qaynar müzakirələr.
Mən deməzdim ki, bugün dövlət parlamentdən hesablaşmaq.
Ən isti cevablar.
Rüşvət xorun kanında milli ruh olmaz.
Ölkədə və dünyada baş verənlərə
fərqli baxışlar.
Azərbaycanda ictimai rəy işləmir.
Bütün bunlar hamısı həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər Azadlıq Radiosunun efirində.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz.
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə.
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız.
youtube.com/azadlıqradiosu.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Qafqaz qovşağı davam edir. Qafqazda iqtisadiyyat azaddırmı? Bugün bu barədə danışırıq. Heritage Fondunun və Wall Street Journal qəzetinin birgə hazırladığı İqtisadi Azadlıq İndeksinə görə Gürcüstan 178 ölkə arasında 22-ci yerdədir. Ötən il ölkə bu sıralamada 21-ci idi. Gürcüstanda bu göstərici nə dərəcədə reallığı əks etdirir? Bu barədə Nino Xaradze danışacaq. Reportajla sizi Müsalə Mehdiyeva tanış edir.
Heritage Fondu iqtisadiyyatın azadlığını bir neçə faktora görə müəyyənləşdirir. Məsələn, mülkiyyət, biznes, ticarət hüquqları, monetar və maliyyə azadlığı, investisiya mühiti və s. Biznes azadlığı 100 ballıq sistemlə qiymətləndirilir. Yəni, dünyada ən azad biznesi olan ölkə 100 bal qazanır. Bu sistemdə Gürcüstan 72,6 bal alıb. Ümumilikdə isə iqtisadiyyatının azadlığına görə 22-cidir. Region üzrə götürdükdə isə Gürcüstanın balı hətta orta göstəricidən də yüksəkdə dayanır. Gürcüstan müşahidə altında olduğu 19 il ərzində iqtisadi azadlıq reytingində 28 bal yüksəyə qalxıb. Bu göstərici bir neçə faktordan asılı olub. Məsələn, açıq bazar və effektli idarə etmə sistemi buna ən bariz nümunədir. təşkilatlar arasında ticarətin liberallaşdırılması, nizamlama mühitinin özəlləşdirilməsi və müasirləşdirilməsi xüsusi önəm kəsb edir. Heritage Fondunun hesabatında bəndlərdən biri də azad biznes mühiti ilə bağlıdır. Qeyd olunur ki, Gürcüstanda biznes tamamilə azaddır. Başnazir İrakli Qaribaşvili bir neçə gün öncə 80 iri şirkətin nümayəndəsi ilə görüşüb, onlarla biznes azadlığı, hökumətin bu sahəyə təzyiqi ilə bağlı söhbət edib.
Bugün Gürcüstanda biznes tamamilə azad, heç bir siyasi təzyiq yoxdur. Ümumiyyətlə, bu istiqamətdə inkişafa əngəl ola biləcək heç bir maniyyə yoxdur. Bizim mövcud istehsalı inkişaf etdirmək və dəstəkləmək planımız var. Düşünürük ki, bu prosesdə həm biznes, həm də hökumət iştirak etməlidir, yəni güclər bərabərləşdirilməlidir. Bu yolda süni sədlər olmamalı, əksinə hər şey sağlam rəqabət şərtləri altında baş verməlidir.
Sahibkarlar görüşün nəticələrindən razı qalıblar, amma Gürcüstan Yeni İqtisadi Məktəbinin vitse-prezidenti Giya Gəndiyeri vurğulayır ki, hesabatdakı yüksək göstəricini heç də hazırki hakimiyyətin uğuru kimi qələmə vermək düzgün deyil. Çünki hesabatda nəzərdə tutulan dövr həm də 2012 və 2013-cü ilin birinci yarısını əhatə edir. Bu isə əvvəlki hakimiyyətin apardığı siyasətin nəticəsidir. Baxmayaraq ki, Gürcüstan biznes qeydiyyatı baxımından təhlükəsiz ölkədir, Giya Gəndiyeri hesab edir ki, hələ də biznesin təhlükəsizliyi və mülkiyyət hüquqları ilə bağlı problemlər mövcuddur. Onun fikrincə bu cür məsələlərin qısa müddətdə həll olunması mümkün deyil.
Problem mülkiyyətin müsadirəsi ilə bağlı düzgün olmayan metodlardadır. Bu məsələ üzərində ciddi işləmək lazımdır. Amma hazırki hakimiyyət bu mövzuya toxunmur. Bu yöndə heç bir iş görülmür. Hazırda bu problem aktual görünməyə bilər. Amma hər hansı yeni boru kəməri və ya yol tikintisi zamanı yenidən bu problem üz-üzə qalacağıq. Belə olan halda yeni hakimiyyət necə addım atacaq, biz hələ bunu bilmirik.
İqtisadiyyat üzrə ekspert İrakli Likvinadze deyir ki, hökumət dəfələrlə elə bəyanatlar yayıb ki, onlar heç də biznes üçün arzu olunan, onun inkişafı üçün dəstək sayıla bilməz.
Biznes üçün problem yaradan bir neçə amili sadalamaq olar. İlk növbədə torpaq sahələrinin satılması moratoriyası, borclunun mülkiyyətini müsadirə etməklə bağlı qanun, əmək kodeksini misal çəkmək olar. Bu cür məsələlər çoxdur və onları həll etmək lazımdır, həm də hakimiyyətlə birlikdə.
Heritage Fondunun hesabatında göstərilir ki, 20 il əvvəl Gürcüstan əziyyətli iqtisadiyyat sırasındaydı, amma indi azad iqtisadiyyat kateqoriyasına aid edilir. Bu nöqtəyi nəzərdən ölkə ən yüksək göstəriciyə 2014-cü ildə çatıb. Buna baxmayaraq korrupsiyanın kökünün kəsilməsi və azad məhkəmə sistemi istiqamətində aparan reformalar azad iqtisadiyyatın inkişafı üçün daha təsirli nəticələr verər.
Upromet ekonomik urtavisu plebasmi axtiyos.
Gürcüstandan Nino Xaradzenin hazırladığı reportajı dinlədik. Elanlardan sonra Qafqaz qovşağı davam eləyəcək.
Pay torpaqları mənəmsiz, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilməyib, öz başınalığı baş alıb gedir.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əril pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhət almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizi, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7742 saylı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Toğananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Buraxmırlar, propuskun olmalı. Propuskuda istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarənin işçilərində hər həftə pazı yığımını aparırlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı çoğun.
Dağdan arana, meşədən zəhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından
kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetofor açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə burdan daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəməyə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz, bizim dövlətimiz kəndə asfalt sala bilmir.
Həllüşki ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir də mağazin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də Azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın. Azadlıq FM.
Hər bazar ertəsi, çərşənbə və cümə günləri saat 19-dan 20-yə qədər.
Azadlıq radiosu Facebookda, virtual reallıqda. Oxu, dinlə, bax.
Azadlıq FM.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa, buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
Hər həftənin şənbə günləri Qafqazlılar yalnız bu məkanda Azadlıq radiosunda toplaşır. Azərbaycanlılar.
Vaxtacam nə televizorda görmüşəm, nə radioda işləyirəm ki, bir dənə məmuru korrupsiya görə tutdular, ya nə edirlər? Korrupsiyatı bir iş var.
Gürcülər.
Когда мы говорим о демократии, должны определиться, вот какое определение мы имеем в виду, что такое демократия.
Ve ermənilər.
Если в Азербайджане есть такое требование, что они должны вернуться, то такое требование у нас нет. Намного лучше, в принципе, до Армении, чтобы наши студенты, обучившиеся в лучших университетах, потом остались, в принципе, там и имели всегда связь с Арменией.
Azadlıq radiosunun efirində Qafqaz qoşağı deyilişindən Qafqazlıların səsi gəlir. Bütün bunları yalnız Qafqaz qoşağını dinləməklə bilərsiniz. Təkrarı bazar ertəsi günü.
Danışır Azadlıq radiosu. Sabahınız xeyir.
Günaydın. Axşamınız xeyir. Azadlıq radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq as. Azadlıq radiosu nöqtə saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqda daha ətraflı məlumat al. Podkast Azadlıq radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması demək.
Danışır Azadlıq radiosu. Hər vaxtınız xeyir.
Azadlıq radiosunun efirində Qafqaz qovşağı proqramına qulaq asırsınız. Bugünkü verilişimizin mövzusu azad iqtisadiyyat olsa da, Ermənistanda iqtisadiyyatdan yox, tamam fərqli mövzudan söz açacağıq. Yeni mövzuya keçməzdən öncə bircə onu deyim ki, Heritage Fondunun və Wall Street Journal qəzetinin birgə hazırladığı İqtisadi Azadlıq İndeksində Ermənistan iqtisadi azadlığa görə 178 ölkə arasında 41-ci yerdədir. Başqa sözlə, Gürcüstandan geridə qalsa da, Azərbaycandan düz 40 pillə irəlidədir. İndi keçək Azadlıq Radiosunun erməni xidmətinin hazırladığı reportaja. Bu dəfə onlar tələbələrin tətil günlərindən danışırlar. Bu aralar Ermənistanda qızğın imtahan dövrüdür. Ona görə də tələbələr bayram günlərində tətilə buraxılsalar da, heç də istirahət edə bilməyiblər. Bəziləri üçün bu dövr hətta həddən artıq gərgin keçib. Tətil yanvarın sonuna dək davam edəcək, amma bir çoxları bundan sonra da istirahət barədə düşünmür. Daha ətraflı Lirit Artunyanın reportajında. Reportajla sizi Vüsalə Əlibəyli tanış edir.
Yeni il tətili xüsusilə aktyor və ya rejissor olmağa hazırlaşan tələbələr üçün işləmək baxımından əla dönəmdir. Məhz bu dönəmdə onlar öz peşəkar vərdişlərini artıra, təcrübə toplaya bilirlər və üstəlik də pul qazanırlar. Yerevan Dövlət Teatr və Kino İnstitutunun 2-ci kurs tələbəsi Siranik deyir ki, tələbə yoldaşları ilə birlikdə tətili kurort şəhərlərinin birində Ceyhunmuxda keçiriblər, həm dincəlib, həm də işləyiblər.
Mənim aslında gidicam barələng.
Biz istirahət evində öz peşəmizə uyğun işləmişik, rəqs eləmişik. Həm uşaqlar, həm böyüklər üçün kiçik səhnələr qurmuşuq.
Həm yerəxanəri, həm cənavnəri.
Mənk miyasinə qınaçəli iraqanın çəyirmək.
Biz Cermukda birlikdə olmuşuq. İşlə istirahəti bir araya gətirmişik. Hər birimiz 120 min dram pul qazana bildik. Artıq bu pulu instituta köçürmüşük. Təhsil haqqımızı ödəmişik.
Nunustəli Artən Osman var, Çıbankayın Haşif, Ətfəs.
Yerevan Dövlət Teatr və Kino İnstitutunun Tələbə Şurasının rəhbəri Vardgez Barsevgyan deyir ki, ara sıra tələbələrin pulsuz istirahətlər üçün təkliflər olur. Amma tələbələrin əksəriyyəti tətil günlərində işləməyə üstünlük verir. İşləyirlər ki, təhsil haqlarını ödəsinlər.
İnstitutun və ya tələbə fondunun hesabına pulsuz tətil təklifləri olur. Qışda adətən kurort şəhəri olan Saxkat zorda istirahat edirik. Bu aralar oralar çox gözəl olur. Hər il orada 50-100 tələbə istirahat edir, amma bu il bu rəqəm xeyli az idi. Çox istirahat etmək istəmir, işləməyə üstünlük verirlər. Çünki ailələr tərəfindən maddi dəstək ala bilmirlər. Özləri işləməyə məcburdurlar ki, təhsil haqlarını ödəyə bilsinlər. Yeni il tətili də onlara belə bir imkan yaradır. Məsələn, Şaxta baba və ya qar qıza tələbat kifayət qədər böyük olur.
Aktyorluğu oxuyan tələbələr öz peşələri üzrə işləsələr də digərləri pul qazanmaq üçün başqa yollara üst tutmalı olurlar. 21 yaşlı Gabriel Yervan İqtisadi İnstitutunun tələbəsidir. Tətil günlərində harada işlədiyini, necə pul qazandığını demək istəmir. Amma onu da deyir ki, təkcə tətil və bayram günlərində yox, bütün ili işləmək məcburiyyətindədir.
Harada və nəçə işlədiyimi demək istəmirəm. Bircə onu deyim ki, işim mağazalara xidmətlə bağlıdır. Bu işin mənim təhsilimə heç bir əlaqəsi yoxdur. Amma institutu bitirənə qədər təhsil haqqımı ödəyə bilim deyə işləmək məcburiyyətindəyim. Hələ gündəlik xərclərim də var. Valideynlərimə də kömək edirəm.
Gabriel onu da deyir ki, qazandığı pul nə qışda, nə də yayda tətilə gedib istirahat etməyə çatar.
Qazandığım pul heç gündəlik xərclərimə və kommunal ödəmələrimə çatmır. O ki, qala istirahətə. Ümid edirəm ki, təhsilin başa vurandan sonra hər şey daha yaxşı olacaq. Tam istirahətə imkan olmasa da, həm yayda, həm də indi hava yaxşı olanda dostlarla bir neçə saatlığına olsa belə təbiətdə istirahətə vaxt ayırarıq.
Təhsil haqqını valideynləri ödəyən tələbələrlə söhbətimiz zamanında bəlli oldu ki, heç onlar da tətil və ya bayram günlərində istirahət etmirlər, ya imtahanlara hazırlaşırlar, ya da ki, özlərinə uyğun iş axtarırlar.
Yeni illə bağlı bayram günləri bizim üçün imtahan qabağı günləri oldu. Yanvarın üçündən imtahanlara hazırlaşırıq.
Hətta imtahanlardan sonra da yenə oxumaq məcburiyyətindəyik. Əlavə ədəbiyyatlar oxuyuruq. Növbəti imtahanlara hazırlaşırıq.
Mən proqramçı kimi təhsil alıram. Tətil günlərində çalışıram ki, ofislərlə təcrübə keçim ki, daha sonra iş tapmaq asan olsun. İstirahətə hələ ki vaxt yoxdur.
Bu, Ermənistandan Lilit Arutyunyanın hazırladığı reportaj idi. Qafqaz Qovşağı proqramını dinləyirdiniz. Bu proqramı Azadlıq Radiosunun 3 xidməti, Azərbaycan, Gürcü və Erməni xidmətləri birgə hazırlayır. Proqram hər üç ölkədə yayımlanır. Qafqaz Qovşağı verilişinə hər şənbə günü Azadlıq Radiosunun efirində qulaq asa bilərsiniz. Bu dəfə Qafqaz Qovşağında bələdçiniz mən idim, Ülkər Akif qızı. Sağlıqla qalın.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa, buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Hər həftənin şənbə günləri Qafqazlılar yalnız bu məkanda Azadlıq Radiosunda toplaşır. Azərbaycanlılar.
Vaxtacam nə televizorda görmüşəm, nə radioda işləyirəm ki, bir dənə məmuru korrupsiya görə tutdular, ya nə edirlər? Korrupsiya adlı bir iş var.
Gürcülər.
Когда мы говорим о демократии, должны определиться, вот какое определение мы имеем в виду, что такое демократия.
Və ermənilər.
Если в Азербайджане есть такое требование, что они должны вернуться, то такого требования у нас нет. Намного лучше, в принципе, до Армении, чтобы наши студенты, обучившиеся в лучших университетах, потом остались, в принципе, там и имели всегда связь с Арменией.
Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qovşağı deyilişindən Qafqazlıların səsi gəlir. Bütün bunları yalnız Qafqaz Qovşağını dinləməklə bilərsiniz. Təkrarı bazar ertəsi günü.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa, buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40 Azadlıq Radiosunun efirində.
Ən qaynar müzakirələr.
Mən deməzdim ki, bugün dövlət parlamentdən hesablaşmayır.
Ən isti cevablar.
Rüşvətxorun kanında milli ruh olmaz.
Ölkədə və dünyada baş verənlərə fərqli baxışlar.
Azərbaycanda ictimai rəy işləmir.
Bütün bunlar hamısı həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər Azadlıq Radiosunun efirində.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube'da ünvanımız
youtube.com/azadlıkradiosu.
Bizi izləməyin ən rahat yolu mobil telefonlardır. iPhone və smartfonlarda əpslərimiz və mobil saytlarımızda xəbərlərimizi həm oxumaq, həm dinləmək, həm də görmək olar. Əziz dinləyicilər, Azadlıq Radiosunun Azərbaycan xidmətinin bütün verilişlərini Türksat və Hotbird peklərində də dinləmək olar. Bundan başqa, televiziya kanalımız da var. Televiziya verilişlərimiz Hotbird pekində Azadlıq Radiosu TV kanalında aramsız yayımlanır. Uğurlar! Əziz dinləyicilər, Azadlıq Radiosunun Azərbaycan xidmətinin verilişinə qulaq astınız. Eyni zaman və eyni məkanda sabah yenə görüşəcəyik.
Laparაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანულ სამსახურთან. Radio Tavisupleba FM 107.4.
Radio Tavisupleba FM 107.4.
Ovul ve 30 saatsa da 30 saatsa tavazıp nakhevar saatiyen Azerbaycanul programız.
Size her gün Tbilisi vaxtıyla saat 20.30'dan 21'e kadar Azadlık Radyosu'nun verilişlerini dinlemeye teklif edirik.
Bizi 107.4 FM'de dinleyin.
Kvismini Kofelte FM 107.4.